มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เราศึกษากันต่อครับเลวีนิติบทที่6คุณผู้ฟังครับบทนี้หัวเรื่องหลักคือบัญญัติเรื่องเครื่องเผาบูชาธัญบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาปบทที่6และ7บอกถึงบัญญัติเรื่องเครื่องบูชาอันที่จริงนะครับเป็นบัญญัติเรื่องเครื่องบูชาให้สำหรับปุโรหิตและส่วนเฉพาะของพวกเขาอาจจะเรียกว่าเป็นกฎเฉพาะสำหรับปุโรหิตซึ่งรับใช้ที่แท่นบูชาของพระเจ้าตอนนี้ก็เริ่มต้นด้วยคำสั่งเฉพาะปุโรหิตและคำสั่งสำหรับอาโรนและลูกของท่านเนื่องจากว่าปุโรหิตรับใช้ที่แท่นบูชาพวกเขามีส่วนในเครื่องบูชาทุกชนิดที่ถวายที่แท่นบูชานั้นทั้งหมดนี้เป็นเพียงเงาของความจริงในสวรรค์ซึ่งพระคริสต์มหาปุโรหิตทรงรับใช้พระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงตั้งมหาปุโรหิตทุกคนขึ้นเพื่อให้ถวายของกำนันและเครื่องบูชาด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่มหาปุโรหิตผู้นี้จะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดถวายด้วยถ้าพระองค์ทรงอยู่ในโลกพระองค์ก็จะไม่ได้ทรงเป็นปุโรหิตเพราะว่ามีปุโรหิตที่ถวายของกำนันตามพระบัญญัติอยู่แล้วปุโรหิตเหล่านั้นปฏิบัติกิจในเต็นท์ที่เป็นแต่แบบและเงาแห่งศักดิ์สิทธิสถานดังโมเสสเมื่อท่านจะตั้งเต็นท์นั้นพระเจ้าก็ได้ตรัสสั่งว่าจงระวังทำทุกสิ่งตามแบบที่เราแจ้งแก่เจ้าบนภูเขาจากพระธรรมเฮบรูบทที่8ข้อ3ถึงข้อ5ลักษณะสำคัญอีกอย่างพระคริสต์ไม่เป็นแต่ปุโรหิตเท่านั้นแต่พระองค์ยังเป็นเครื่องบูชาด้วยพระองค์ถวายพระองค์เองนะครับดังนั้นเมื่อพระคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกแล้วพระองค์ได้ตรัสว่าเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆพระองค์ไม่ทรงประสงค์แต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมกายสำหรับข้าพระองค์เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปนั้นพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยแล้วข้าพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้าจะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์ตามที่มีเรื่องของข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วนเมื่อพระองค์ตรัสดังนี้แล้วว่าเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆและเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปที่เขาได้บูชาตามพระบัญญัตินั้นพระองค์ไม่ทรงประสงค์และไม่ทรงพอพระทัยแล้วพระองค์จึงตรัสว่าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้าเพื่อจะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์พระองค์ทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นเสียเพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่และโดยน้ำพระทัยนี้เองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นฝ่ายปุโรหิตทุกคนก็ยืนปฏิบัติกิจอยู่ทุกวันโดยการนำเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเนื่องๆเครื่องบูชานั้นจะลบล้างบาปไม่ได้เลยแต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องสัตวบูชาเพราะบาปเพียงครั้งเดียวเครื่องบูชาที่ลบบาปได้ตลอดไปเป็นเครื่องบูชาที่ลบบาปได้ตลอดไปพระองค์ก็เสด็จประทับเบื้องขวาของพระเจ้ากับข้อความนี้ก็มาจากพระธรรมเฮบรูบทที่10ข้อ5ถึง12เราต้องรู้สึกนะถึงเรื่องนี้นะมากนะในปัจจุบันครับพระเจ้าเป็นพระวิญญาณและต้องได้รับการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงพระองค์ประทานความจริงฝ่ายวิญญาณสำคัญนี้แก่เราในพระธรรมเฮบรูเพื่อให้เราเข้าใจครับผู้เชื่อศรัทธามีมหาปุโรหิตในสวรรค์และท่านนั้นก็ยุ่งมากครับเมื่อบอกว่าพระองค์ประทับหมายความว่างานการไถ่ของพระองค์สิ้นสุดแล้วคือพระคริสต์นะครับสิ้นสุดแล้วเช่นเดียวกับที่บอกว่าพระเจ้าทรงหยุดพักในวันที่7เพราะว่าการทรงสร้างเสร็จสิ้นแล้วอันนี้ไม่ได้หมายความว่าพระองค์เหน็ดเหนื่อยและหยุดทำสิ่งใดเช่นเดียวกันพระเยซูไม่ได้ประทับเพราะว่าพระองค์เหน็ดเหนื่อยและไม่ต้องการทำสิ่งใดพระองค์ยุ่งนะพระองค์สิ้นพระชนม์บนโลกนี้เพื่อช่วยมนุษยชาติให้รอดพระองค์ประทับที่เบื้องขวาของพระเจ้าเพื่อทรงรักษาเราให้รอดกับผู้เชื่อศรัทธาก็คงติดต่อกับพระองค์ทางการอธิษฐานการดำเนินชีวิตนี่เป็นความจริงนี่เป็นจิตวิญญาณปัญหาในทุกวันนี้คือว่าเราไม่ได้ติดต่อกับพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์อยู่พระองค์ไม่ได้เป็นความจริงสำหรับเราอีกต่อไปนะนี่คือปัญหานะครับไปติดอยู่ที่ในรูปของพิธีกรรมอะไรบ้างหรืออื่นๆบ้างนะครับโครงสร้างบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องบูชาบทที่6และ7กับโครงสร้างก็แบ่งเป็น บทสรุปของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องบูชาไทยบาปบทที่6ข้อ1ถึง7 2เกี่ยวกับเครื่องเผาบูชาบทที่6ข้อ8ถึง13 3เกี่ยวกับธัญบูชาบทที่6ข้อ14ถึง23 4เกี่ยวกับเครื่องบูชาไทยบาปข้อ24ถึง30การกระทำที่เจาะจงของความบาปที่ทำโดยตั้งใจอีกครั้งครับความบาปที่ให้ไว้เป็นเพียงตัวอย่างของกรรมบาปที่มีมากชนิดกว่านี้นะครับมันเป็นความบาปที่ทำผิดต่อเพื่อนบ้านในชีวิตประจำวันข้อ1ถึงข้อ7พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าผู้ใดทำบาปและทำการไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้าด้วยการหลอกลวงเพื่อนบ้านในเรื่องการฝากหรือการประกันหรือทางการโจรกรรมหรือถ้าเขาได้บีบบังคับเพื่อนบ้านหรือพบสิ่งที่หายไปแล้วแต่ไม่ยอมรับสาบานตนเป็นความเท็จหรือกระทำสิ่งใดที่คนกระทำผิดเมื่อผู้ใดได้ทำบาปและมีกรรมบาปแล้วก็ให้ผู้นั้นคืนของที่ได้มาทางโจรกรรมนั้นเสียหรือสิ่งใดที่เขาได้มาด้วยการบีบบังคับหรือสิ่งที่ฝากเขาไว้หรือสิ่งสูญหายที่เขาได้พบเข้าหรือสิ่งใดๆที่ได้สาบานเท็จไว้เขาต้องคืนให้เต็มตามจำนวนและจงเพิ่มอีก1ใน5และมอบให้แก่เจ้าของในวันที่เขาถวายเครื่องบูชาไทยกรรมบาปให้ผู้นั้นนำแก่ตัวผู้ที่ไม่มีตำหนิมาจากฝูงเป็นเครื่องบูชาไทยกรรมบาปถวายแด่พระเจ้ามามอบให้ปุโรหิตให้เจ้าที่ราคาเองเป็นเรื่องเป็นราคาเครื่องบูชาไทยกรรมบาปและให้ปุโรหิตทำการลบมลทินบาปของเขาต่อพระพักพระเจ้าและเขาจะได้รับการอภัยในทุกสิ่งที่เขาได้กระทำไปซึ่งให้รับกรรมบาปนี่ก็เป็นการสำแดงอีกครั้งของพระเจ้านะครับแยกจากบทก่อนอันนี้อ่านมานี่ก็แสดงว่าบาปที่ทำต่อเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นบาปที่ทำต่อพระเจ้าด้วยพูดง่ายๆนะเราทำไม่ดีกับคนอื่นทำบาปกับคนอื่นนะครับทำสิ่งที่ผิดเอารัดเอาเปรียบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เหมือนกับทำกับพระเจ้าด้วยและนี่คือเหตุที่องค์พระเยซูได้ตรัสนะครับจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านนั่นคือธรรมบัญญัติและคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระชนะจากพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ12ข้อ1ถึงข้อ7ที่ผมอ่านมานี้ครับบอกความบาปที่เจาะจงบางอย่างมีอะไรบ้างกับการโกหกเกี่ยวกับสิ่งของที่ยืมมาและความรับผิดชอบต่อภาชนะที่วางไว้ในการดูแลเราพบตัวอย่างของสิ่งนี้นะครับในพระธรรม2พงศษบทที่6ข้อ5เมื่อนักศึกษาของเอลีชาทำหัวขวานที่ยืมมาหายไปความบาปที่ทำต่อเพื่อนมนุษย์ก็ทำต่อพระเจ้าด้วยที่อ่านมานี้จะเห็นการชดใช้นะครับและก็เพิ่มอีก1ใน51ใน5คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 20% ของสิ่งที่คืนไปแล้วต้องใช้อีก 20% ของราคานั้นตีเป็นราคามาแล้วก็ยังมีเครื่องบูชาไถ่กรรมบาปในที่นี้ใช้แกะผู้นะเป็นเครื่องบูชาพระเจ้าสำแดงให้เห็นว่าพระเจ้าไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดเลยนะครับเครื่องบูชาไทยกรรมบาปนั้นสำคัญต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของคนอิสราเอลความรู้สึกถึงความบาปทำให้พระคริสต์ทรงมีค่าต่อจิตวิญญาณครับเกี่ยวกับเครื่องเผาบูชาข้อ8ข้อ9พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงบัญชาแก่อาโรนและบุตรของเขาว่าต่อไปนี้เป็นกฎเรื่องเครื่องเผาบูชาเครื่องเผาบูชานั้นจะต้องเผาอยู่บนแท่นตลอดคืนจนรุ่งเช้าจงให้ไฟบนแท่นเผาเครื่องบูชาลุกอยู่เรื่อยไปไฟที่เผาบนแท่นบูชานั้นต้องลุกอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นคือขณะที่ตั้งพระพาไม่ใช่ขณะที่เดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดาร นะครับเครื่องเผาบูชาถูกทิ้งไว้บนแท่นตลอดคืนและไฟนั้นต้องลุกอยู่เพื่อให้เผาเครื่องบูชาทั้งหมดให้หมดไปนี่ก็บอกถึงการชำระตัวถวายอย่างต่อเนื่องของพระคิดมีความหมายลึกฝ่ายจิตวิญญาณนะครับพระองค์ตรัสว่าเราทำสิ่งที่พอพระทัยพระบิดาเสมอพระองค์ทำให้เห็นถึงความรักและการเชื่อฟังในคำอธิษฐานอย่างมหาปุโรหิตนะที่บอกว่าข้าพระองค์ชำระตัวถวายเพราะเห็นแก่เขาเพื่อให้เขารับการทรงชำระตั้งแต่ชำระแต่งตั้งไว้โดยสัจจะด้วยเช่นกันจากพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ19แล้วในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ31 32พระองค์ตรัสว่าในระหว่างนั้นพวกสาวกทูลเชิญพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเชิญรับประทานเถิดแต่พระองค์ตรัสกับเขาว่าเรามีอาหารรับประทานที่ท่านทั้งหลายไม่รู้ก็ยังมีอีกนะครับเราเองเนี่ยต้องมอบตัวเองเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตแด่พระเจ้า หมายถึงเราที่เชื่อศรัทธาในพระองค์นะครับมอบตัวเองเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตแด่พระเจ้าในที่นี้หมายถึงการดำเนินชีวิตนะดำเนินชีวิตประจำวันนี่แหละไม่ได้อยู่เฉพาะแค่พิธีกรรมทางศาสนาหรือตามกฎระเบียบนะแต่หมายถึงการดำเนินชีวิตของเรานี่ก็เป็นการท้าทายสำหรับผู้เชื่อศรัทธาทุกคนนะครับเพราะว่าพระเจ้ายินดีในการเชื่อฟังอย่างต่อเนื่องของผู้ที่ศรัทธาของพระองค์ในพระองค์และนี่เป็นปัญหาเมื่อซามูเอลต่อว่ากษัตริย์ซาอูลนะครับตามประวัติศาสตร์ของอิสราเอลที่บันทึกไว้1ซามูเอลบทที่15ข้อ22 23ซามูเอลถูกกล่าวว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชามากเท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาและซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแก่ผู้เพราะการกบฏก็เป็นเหมือนบาปแห่งการถือเลิกถือยามและความดื้อดึงก็เป็นเหมือนบาปชั่วและการไหว้รูปเคารพเพราะเหตุที่ท่านทอดทิ้งพระชนะของพระเจ้าพระองค์จึงทรงถอดท่านออกจากตำแหน่งกษัตริย์แล้วพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรครับในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ29งานของพระเจ้านั้นคือการที่ท่านวางใจในท่านที่พระองค์ทรงใช้มาในท่านก็เล็งถึงองค์พระคริสต์นะครับข้อ10 11ให้ปุโรหิตสวมเสื้อผ้าปานและสวมกางเกงผ้าปานและให้ตักมูลเท่าออกจากไฟที่ไหม้เครื่องเผาบูชาอยู่บนแท่นนำไปไว้ข้างแท่นให้ถอดเสื้อที่สวมอยู่ออกแล้วสวมเสื้ออีกตัวหนึ่งนำมูลเท่าออกไปนอกค่ายอย่างที่สะอาดพระเจ้าก็สั่งคำสั่งที่ละเอียดนะกระทั่งเครื่องแต่งกายที่ปุโรหิตจะใส่นะครับปุโรหิตต้องไม่เพียงแต่ใส่เสื้อคลุมยาวซึ่งก็เป็นเรื่องปกติสำหรับปุโรหิตทุกคนแต่ยังต้องใช้ผ้าปานด้วยทำไมครับที่เป็นอย่างนี้ก็ต้องปกปิดร่างกายให้หมดปกปิดเนื้อหนังนะพระเจ้าสอนว่าพระองค์ไม่ทรงยอมรับการงานของเนื้อหนังการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโสโครกการลามกการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันการโกรธกันการฝ่ายสูงการทุ่มเถียงกันการแตกกกันการอิจฉากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆในทำนองนี้อีกเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อนบัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าจากพระธรรมคาราเตียบทที่5ข้อ19ถึง21พระเจ้าไม่สามารถยอมรับการงานของเนื้อหนังเนื้อหนังก็คือกิเลสตัณหาตรงยอมรับแต่ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มีให้เห็นในชีวิตของเรานะครับบันทึกไว้ในพระธรรมกาลาเตียบทที่5ข้อ22 23ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปราบรื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยปุโรหิตถอดเสื้อที่ใส่อยู่นะเมื่อนำมูลเท่าออกไปและต้องเปลี่ยนมาใส่ชุดสะอาดนี่ก็เป็นสิ่งเตือนใจอย่างต่อเนื่องถึงความเสื่อมทรามอย่างสิ้นเชิงของความบาปมูลเท่าของแท่นนะบอกถึงการพิพากษาความบาปและแม้แต่มูลเท่าก็เป็นมลทินนะต้องเอาไปทิ้งในที่สารครับนี่เป็นภาพของมลทินแห่งบาปข้อ12 13ให้รักษาไฟที่บนแท่นให้ลุกอยู่อย่าให้ดับเลยทีเดียวให้ปุโรหิตใส่ฟืนทุกเช้าและให้เรียงเครื่องเผาบูชาให้เป็นระเบียบไว้บนแท่นและเผาไขมันของเครื่องสันติบูชาบนนั้นต้องรักษาให้ไฟติดอยู่บนแท่นเรื่อยไปอย่าให้ดับเป็นอันขาดนี่ก็เตือนซ้ำอีกครั้งนะว่าไฟเนี่ยต้องเผาอยู่เป็นนิดใส่ฟืนใหม่ในตอนเช้าและถวายเครื่องเผาบูชาเพื่อตั้งค่ายนี่คือเครื่องบูชาตอนเช้าสันติบูชาถูกวางไว้บนเครื่องเผาบูชาครับการเผาอย่างต่อเนื่องบนแท่นบูชาเนี่ยก็มีคติเตือนนะครับเตือนเราว่าไฟของพระเจ้าเนี่ยเผาอยู่เป็นนิดสำหรับผู้ที่ปฏิเสธพระองค์ปฏิเสธพระคริสต์หมายถึงไฟแห่งพระประโยชน์ของพระเจ้าในยอห์นบทที่3ข้อ36ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิตแต่พระประโยชน์ของพระเจ้าตกอยู่กับเขา เกี่ยวกับธัญบูชาข้อ14-15ต่อไปนี้เป็นกฎของการถวายธัญบูชาให้บุตรอาโรนถวายเครื่องบูชานี้ต่อพระพักตร์พระเจ้าที่หน้าแท่นบูชาให้ปุโรหิตคนหนึ่งหยิบยอดแป้งกำมือหนึ่งมาจากธัญบูชาคลุกน้ำมันและเครื่องกำยานทั้งหมดซึ่งอยู่บนธัญบูชาและเผาส่วนนี้บนแท่นเป็นส่วนอนุสรณ์เป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเจ้าคำสั่งนี้ก็สำหรับปุโรหิตอีกนะครับผู้ถวายเป็นผู้นมัสการที่ยืนอยู่หน้าแท่นบูชายินดีต่อพระเจ้านะปุโรหิตปฏิบัติหน้าที่แทนเขาข้อ16-17ส่วนที่เหลืออยู่ให้อาโรนและบุตรของเขารับประทานให้เป็นขนมไร้เชื้อรับประทานในสถานศักดิ์สิทธิ์ให้รับประทานในลานของเต็นท์นัดพบอย่าใส่เชื้อในขนมนั้นแล้วปิ้งเราได้ให้ส่วนนี้เป็นส่วนเครื่องบูชาด้วยไฟของเราอันตกแก่เขาเป็นสิ่งบริสุทธิ์ที่สุดเช่นเดียวกับเครื่องบูชาไถ่บาปและเครื่องบูชาไถ่กรรมบาปสถานศักดิ์สิทธิ์นี้ครับบริสุทธิ์เพราะว่าพระเจ้าประทับอยู่ที่นั่นข้อ18ให้บุตรทั้งหลายของอาโรนรับประทานสิ่งนี้เป็นกฎถาวรตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าจากเครื่องบูชาด้วยไฟของพระเจ้าผู้ใดที่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้จะบริสุทธิ์นี่มีความหมายด้านจิตวิญญาณสำหรับคริสตชนสามารถร่วมยินดีในพระคริสต์ข้อ19-23พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าต่อไปนี้เป็นเครื่องบูชาที่อาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาจะต้องถวายแด่พระเจ้าในวันที่เขารับการเจิมคือยอดแป้ง1/10เอฟาเป็นธัญบูชาประจำให้ถวายตอนเช้าครึ่งหนึ่งตอนเย็นครึ่งหนึ่งให้เขากับน้ำมันให้เข้ากันดีแล้วทอดบนเหล็กทำเป็นแผ่นเหมือนธัญบูชาแล้วถวายเป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเจ้าให้ปุโรหิตจากบรรดาบุตรของอาโรนผู้รับการเจิมตั้งแทนเขาให้ถวายสิ่งนี้แด่พระเจ้าเป็นกฎสืบไปเนืองนิดให้เผาเครื่องบูชาทั้งหมดเสียธัญบูชาของปุโรหิตทุกรายให้เผาเสียให้หมดอย่าให้รับประทานปุโรหิตไม่เพียงแต่กินแต่ยังต้องถวาย1/10ของธัญบูชาปุโรหิตซึ่งได้รับ1/10ส่วนก็ต้องถวาย1/10ส่วนด้วยนี่บอกให้รู้ว่าปุโรหิตต้องถวายและก็รับข้อ24-30นะจบบทนี้เกี่ยวกับเครื่องบูชาไถ่บาปพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่อาโรนและบุตรของเขาว่าต่อไปนี้เป็นกฎของการถวายเครื่องบูชาไถ่บาปให้ฆ่าสัตว์ที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปในที่ที่ฆ่าสัตว์อันเป็นเครื่องบูชาเพื่อเครื่องเผาบูชาต่อพระพักตร์พระเจ้าเป็นของบริสุทธิ์ที่สุดให้ปุโรหิตผู้ถวายบูชาไถ่บาปรับประทานสัตว์นั้นให้ขอรับประทานในสถานศักดิ์สิทธิ์ในลานเต็นท์นัดพบอะไรที่แตะต้องเนื้อสัตว์นั้นจะบริสุทธิ์และเมื่อประพรมมีเลือดติดเชื้อติดเสื้อก็ให้ซักเสื้อส่วนที่ติดเลือดนั้นในสถานศักดิ์สิทธิ์จงทำลายภาชนะดินที่ใช้ต้มเนื้อนั้นเสียถ้าต้มในภาชนะทองสำริดก็ให้ขัดและล้างเสียด้วยน้ำผู้ชายทุกคนที่เป็นปุโรหิตรับประทานได้เป็นของบริสุทธิ์ที่สุดแต่เครื่องบูชาไถ่บาปซึ่งปุโรหิตนำเลือดไปในเต็นท์นัดพบเพื่อทำการลบมลทินในสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นอย่ารับประทานเลยต้องเผาไฟเสียคำสั่งนี้ให้กับปุโรหิตครับเครื่องบูชาไถ่บาปบอกถึงพระราชกิจของพระคริสต์บนกางเขนเครื่องเผาบูชาบอกถึงองค์พระคริสต์ต้องบริสุทธิ์ไม่ทำอันตรายและปราศจากบาปจึงเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปที่ถูกต้องได้ครับพระองค์สามารถช่วยให้เราได้และนี่คือเหตุที่การประสูติของพระคริสต์จากหญิงพรหมจารีมีความสำคัญในแผนการไถ่บาปของพระเจ้าและนี่คือพระองค์ผู้ทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เครื่องเผาบูชาบริสุทธิ์เพราะว่าพระคริสต์ทรงปราศจากบาปแม้ว่าพระองค์ทรงบาปเพื่อเราความบาปของมนุษย์ทำให้พระองค์สิ้นพระชนพระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนเพราะว่าถูกทหารโรมันจับพระองค์สามารถหลุดรอดเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่พระองค์บอกกับเปโตรว่าพระองค์ยังสามารถเรียกกองทัพสวรรค์มาช่วยได้พระองค์ทรงบาปเพราะว่าเพื่อมนุษย์สิ้นพระชนแทนบาปของมนุษย์นะครับนั่นเป็นความหมายเล็งในด้านของจิตวิญญาณจากเลวีนิติบทที่6นี้ครับ
เมื่อเจ้ายกชูมือสรรเสริญแปลงเสียงสะสองบทเพลงดารองเจ้านำความปลื้มปิติใจเราแสนยินดีสิ่งนี้ดูงดงามนั่นคือการสรรเสริญของเจ้าเช้าหรือสายบ่ายค่ำเสียงสรรเสริญส่งสูงสู่สวรรค์เป็นดังเครื่องบูชาล่องลอยเต็มนภา ทางใจกัน